Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam kabisa, kama ulivyosikia kwenye kitambulisho ni kwamba hii ni VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa siku ya tatu tu mwaka ukiwa ni mpya kabisa, mwaka wa 2018, yani Januari. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Sunday Shomari, nikiwa ndani ya nyumba nimekushaja tele hapa ndani kama pishi la mchele. Hii siku ya tatu kama wanaitaja ni siku ya Jumatano. Msikilizaji, moja kwa moja la siri hii ndani ya VOA Express, ingia kwenye Facebook yako pale upate mambo mbalimbali ambayo tumeandaa, ikiwa ni pamoja na taarifa kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanisa Katoliki nchini humo lakemea serikali. Kulikoni, tutasikia mambo zaidi baadaye.
Kweli kabisa, vile vile tutaangalia mfumo ambao umebadilishwa sasa, marekebisho kwenye mfumo wa elimu nchini Kenya. Je, kuna nini mwaka bado ukiwa mpya kabisa? Vile vile tutaangalia swala la kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, madai kwamba bado anapanga kuapishwa, na tutasikia baadhi ya Wakenya kutoka mirengo tofauti ya kisiasa wanasema nini.
Vile vile kuna huko nchini Kenya ambapo kuna shambulizi kwa maafisa watano ambao wameshambuliwa na wanachama wa kundi la wanamgambo Al-Shababu. Taarifa yote iko nayo baadaye.
Basi karibu sana kwenye nusu saa ya VOA Express, ambapo vile vile ngoma na mziki tutapata ndani ya VOA Express. Lakini Sunday Shomari, unajua kwamba katika siku za karibuni na hasa mwisho wa mwaka, mwisho wa juma, kumekuwa na maandamano ya kupinga serikali nchini DRC. Wengi wakiitisha siku ya uchaguzi na kuomba kwamba Rais Joseph Kabila asibadili tena siku ama wakati wa kupiga kura, ambao wengi wanasema sasa wakati umefika wafanye uchaguzi. Kanisa Katoliki limekuwa kwenye kipaumbele kabisa wakati wa kushinikiza kwamba mabadiliko na marekebisho ya kisiasa yafanyike. Sasa naye mwenzetu Saleh Mwana Milongo ametuelezea, na yu hapa anaelezea zaidi nini kimejiri kufikia sasa kufuatia marekebisho yanayohitajika kufanyika DRC.
Kiongozi wa kanisa Katoliki mjini Kinshasa, Kardinali Laurent Mosengo, alikuwa na matamshi mazito katika kulaani kile alichoelezea kuwa ni ukatili wa maafisa wa jeshi na polisi dhidi ya waandamanaji wa kanisa Katoliki.
Le fait d'empêcher des fidèles chrétiens,
kuwazuia waumini kutoingia kanisani kwa ibada, wizi wa pesa na simu za waumini hao, na msako waliofanyiwa na polisi na jeshi. Kuingia kwa wanajeshi hao hadi makanisani ili kuwasaka wale wanaoelezewa kuwa ni waleta fujo, kuwapiga risasi watu ambao hawakuwa na silaha, ni vitendo vya ukatili ambavyo vinatakiwa kusitishwa haraka. Kardinali Laurent Mosengo amewataka wale aliowataja kuwa ni viongozi dhaifu kuondoka ili kuweko na amani na sheria nchini Kongo. Kwenye ujumbe wake huo aliousoma mbele ya waandishi habari, Mosengo amehoji juu ya dhamana ya viongozi wa taifa.
Comment ferons-nous confiance à des dirigeants qui bafouent la liberté religieuse du peuple?
Vipi kuwapa imani viongozi wanaokeuka haki za imani ya wananchi wao, haki hizo ambazo ni msingi wa uhuru na haki za binadamu, kama alivyoandika Baba Mtakatifu Benedikti wa 16. Waandalizi wa maandamano hayo ya kumpinga Rais Joseph Kabila walielezea kwamba ni watu 12 waliouliwa na wengine 140 kushikiliwa na polisi. Kwenye mkutano na waandishi habari, msemaji wa polisi alitupilia mbali madai hayo na kusema hakukuwa na maafa ya moja kwa moja kutokana na maandamano ya waumini wa Katoliki. Kanali Piero Mwanamputu amesema kwamba watu watano walifariki katika mazingira tofauti na hayo ya maandamano. Hakukuwa na kisa hata kimoja cha mauaji kwenye makanisa. Siku ya leo tunahakikisha kwamba watu watano walifariki Jumapili. Wawili ni majangili waliotaka kuiba kwenye duka mojawapo la mtaa wa Matete na wakauawa na walinzi wa duka hilo. Mwingine ni mfuasi wa kundi la Kamwe na Sapu ambaye alishambulia kituo cha polisi. Tulipoteza pia afisa mmoja wa polisi, na huko Kasai mtu mmoja ambaye ni mpiganaji wa Kamwe na Sapu pia aliuliwa. Kongamano la maaskofu nchini Kongo, SENCO, limeomba utekelezaji wa nia njema wa mkataba wa kisiasa wa mwaka 2016. Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Asante sana haya Salehe Mwanamilongo kutoka huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutueleza hali inavyoendelea kwa sasa. Basi msikizaji na Kamao, kama tumekushasikia hivyo umezungumzia hapa. Baada ya kuzungumzia hayo, hebu tuangalie swala jingine ambalo umesema kule Kenya limekuwa likishika moto kweli kweli. La hii kauli ya mrengo upinzani.
Wanaulizana apishwe asiapishwe.
Raila anataka kutangaza, sio tu kuapishwa na kutangaza baraza lake la mawaziri, akisema ataenda sambamba na lile la Rais Uhuru Kenyatta. Sasa hilo nalo limeleta hoja kubwa sana kule nchini Kenya. Basi labda tusikilize hawa wafuasi wa hii mirengo tofauti wakizungumzia kuhusu swali hili.
Rais ni mmoja ambaye anajulikana kikatiba, na hiyo ndio amekalia na ana instruments of power. Sasa huyo ndo anafaa kuleta mawaziri wake. Sasa huyu mwingine kusema kiongozi anaweza kusema analeta mawaziri, anawaleta wapi?
Uhuru hakuchaguliwa na watu wa Kenya, ni watu wachache tu ndio walimpigia kura. Sasa wewe ukisema ya kwamba yeye ndio rais wa Kenya, basi Raila pia ni rais wa Kenya na abuni baraza lake la mawaziri.
Unasahau kwamba kiongozi wa NASA alienda kotini kwenda kupinga uchaguzi uliofanyika tarehe 8 mwezi wa 8, na ndio alienda kupinga. Alafu wakati imekuwa nullified, uchaguzi urudiwe after 90 days I think. Wakati uchaguzi huu unakuja kurudiwa, huyu kiongozi wa NASA alikuja kujiondoa. Hao wakasema waendelee. Na ukiangalia vizuri katika taifa letu la Kenya, hakuna mahali ambako Uhuru hakupigiwa kura. Ni sehemu chache sana. Kikatiba ukichaguliwa hata kama sehemu nne ambako kuchaguliwa, umeshachaguliwa liga.
Lakini hata ukisema hivyo, fikiria ya kwamba Raila alipata kura nyingi. Na ukiangalia hata wale ambao hawakujitokeza kupiga kura baada ya hao kuambia, utakuta kwamba ni idadi kubwa. Kwa hivyo mimi naunga mkono hata kama atabuni baraza lake la mawaziri, itakuwa ni jambo nzuri na tuone rais pia, Rais Uhuru Kenyatta pia kibuni yake. Basi kila mmoja aendeshe serikali yake.
Mimi ninasema kwamba siko Jubilee ama NASA ndio inaongoza hii nchi. Ni mwananchi anaongoza hii nchi. Sasa tunafaa kujiuliza sisi kama wafuasi wa hizi wa hivi vyama. Kwa hawa mawaziri watatolewa na viongozi wa NASA, wataenda wapi? Pesa za kuwalipa zitakuwa zinatoka wapi? Kama si kusumbua nchi, wanasumbua nchi. Huyu anajua kwamba akiwataja, anajua kwamba wataenda wapi. Lakini huyu anajua kwamba nikiwataja wataenda wapi? Unless utaje mtu na afu aende kwake kwa nyumba. Itavuruga amani. Kwa sababu mimi kama niko hapa ninapoishi, kukue kuna hilo baraza la mawaziri limetolewa, mimi sitaingia pale ndani. Na kuna mtu anaweza kuja kuniconvince niingie, because mimi natambua President Uhuru ndio rais wangu. Hata kama mimi ni mwananchi na yule ni people's president, hakuna atakuwa yani ni kama ile unaendesha gari na haina engine.
Wewe tambua Rais Uhuru kama rais wako, lakini mimi pia namtambua Raila Odinga kama rais wangu. Na hivyo wacha kila moja basi abuni baraza lake la mawaziri na kila moja aendeshe serikali.
Haya basi.
Haya mambo hayo.
Maoni tofauti na wafuasi tofauti na misimamo tofauti ya kisiasa nchini Kenya. Kadri siku zinavyoendelea basi tutaona siasa zitachukua mrengo upi. Lakini huko huko nchini Kenya sande mfumo wa elimu nao umechukua mrengo mwingine.
Mrengo mpya kabisa.
Mambo mapya, mwaka mpya, kwa sababu mfumo uliokuwepo wa elimu ambao mimi kabisa niliupitia ulikuwa ni wa 844, yani miaka minane katika shule ya msingi, miaka minne shule upili na miaka minne katika chuo kikuu. Lakini sasa kuna mfumo mpya ambao unajulikana kama 2663, yani miaka miwili pale katika darasa za chini ya shule ya msingi. Pale mwanzoni kuna miaka sita katika darasa za misingi za juu, kuna miaka sita ya shule ya upili, alafu kisha mitatu ya chuo kikuu. Sasa mfumo huo ndio unachukua, unataka kubuniwa sasa nchini Kenya, ikiwa na maana kwamba ule 844 sasa umetupiliwa mbali. Sijui wataalam wameonelea nini, labda faida ya mfumo huu mpya na mfumo wa kitambo, wengi wakisema kwamba elimu ama mfumo wa elimu ulioko labda pengine hauwapi wanafunzi uelewa wa maisha ya kawaida, labda pengine ni uelewa wa vitabu. Na utakumbuka kwamba waziri Fred Matiang'i, waziri wa elimu, amekuwa akifanya marekebisho mengi sana hasa kwenye kuweka viwango vya mitihani. Lakini hebu tumsikie waziri Fred Matiang'i anavyosema kuhusiana na mfumo huu.
My first statement to the nation is that our plan on the new curriculum remain on course as drawn and as established. Nothing has changed. If you look at our planning since last year, we envisaged that we are going to introduce a new curriculum using a phased-in approach as opposed to
what Waziri Matiang'i anasema kwamba mfumo uliopendekezwa bado hakuna chochote kimebadilika, na akasema kwamba pendekezo lilitolewa mwaka uliopita kwamba mfumo huu utawekwa wakfu, kwamba utaanza kufanya kazi, na kwa hivyo anasema kwamba kulingana na mipango ilivyokuwa na mfumo mpya wa elimu bado mambo hayajabadilika, na kwamba serikali inaendelea na kufuatilia na inapendekeza pendekezo hilo litafanyishwa kazi. Kwa hivyo tunatarajia mabadiliko katika mfumo wa elimu nchini Kenya.
Na katika habari za dunia, maafisa watano nchini Kenya wamefariki baada ya gari lao kushambuliwa na kundi la Al-Shabaab hii leo. Maafisa wamesema polisi watatu na maafisa wawili waandamizi wameuawa wakati walipokuwa kisafiri katika mji wa kaskazini wa Mandera, karibu na mpaka na Somalia. Kundi la Al-Shabaab lenye makao yake nchini Somalia limefanya mashambulizi kadhaa nchini Kenya tangu mwaka wa 2011, wakilipiza kisasi kwa nchi hiyo kupeleka wanajeshi wake huko Somalia na kuwasukuma nje ya mji mkuu wa Mogadishu kama sehemu ya kikosi cha ulinzi wa amani cha Umoja wa Afrika na majeshi ya usalama ya Somalia. Al-Shabaab bado linafanya harakati zake nchini Somalia kujaribu kuiongoza serikali na kutaka kusimika sheria kali za Kiislamu.
Afisa wa ngazi ya juu wa Palestina amesema mapema leo kwamba wa Palestina watatishika na kitisho kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump kwamba atasimamisha fedha za misaada. Rais Trump ameandika kupitia ujumbe wa Twitter kwamba Marekani inatuma mamia ya mamilioni ya fedha kila mwaka, lakini haipati shukrani na heshima kutoka Palestina. Afisa wa Palestina amejibu ujumbe wa Rais Trump katika taarifa mapema leo kwa kusema, Rais Trump kwa makusudi amezuia njia zetu za kupata amani, uhuru na haki, na sasa analaumu Palestina kwa matokeo yaliyosababishwa na yeye mwenyewe kwa vitendo vyake visivyo kwa vya makini.
Korea Kaskazini imefungua tena njia ya kuwasiliana na Korea Kusini mapema leo, ikiwa ni ishara muhimu ya kwanza ya nchi hizo maasimu kuboresha uhusiano baada ya miaka kadhaa kuongezeka kwa wasiwasi. Maafisa wa Korea Kusini wanasema walipokea simu maalum kutoka kwa wenzao wa Korea Kaskazini katika kijiji cha Panmunjom, ambako ndipo sehemu kilichoruhusiwa silaha ambayo inatenganisha kaskazini na kusini. Simu hiyo maalum imekuwa ifanyi kazi toka mwezi Februari mwaka 2016, wakati Pyongyang ilipokata mawasiliano baada ya Seoul kujiondoa katika eneo la kiwanda kilichokuwa kiendeshwa kwa pamoja, ikiwa ni majibu kwa majaribio ya Korea Kaskazini ya makombora na utashi wa kutengeneza silaha za nyuklia.
Na rais mteule wa Liberia George Weah, katika mahojiano yake ya kwanza tangu kuchaguliwa wiki iliyopita, ametoa orodha ya malengo yake katika muhula wake atakaotumika kama kiongozi wa taifa hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, Weah alitaka nchi hiyo kuanza kusafirisha nje mazao na kukarabati miundo mbinu msingi iliyoharibika. Weah alipata uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa vijana kwa kupata 60% za kura katika duru ya pili ya uchaguzi iliyofanyika siku ya Jumanne wiki iliyopita. Hata hivyo, anakabiliwa na changamoto na matumaini makubwa wakati akijaribu kufufua moja ya nchi zilizo na uchumi hafifu katika bara la Afrika. Alisema kwamba serikali ina wajibu wa kuwa na programu za kilimo zitakazowezesha raia kuzalisha chakula cha kutosha. Weah atachukua nafasi ya rais anayeondoka madarakani Ellen Johnson Sirleaf baadaye mwezi huu katika kukabidhiana madaraka kwa njia ya kidemokrasia katika nchi ya Liberia tangu mwaka wa 1944. Kabisa, kipindi ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vilevile kwenye mtandao wetu wa Facebook, yani VOA Swahili Facebook, VOA Swahili Instagram na VOA Swahili kwenye Twitter.
Moja kwa moja basi, ikiwa ndio kama unatoka kwenye shughuli zako, mwaka mpya umeanza, shughuli mpya zimeanza, maazimio mapya nayo kama huyu yanakuwa yanaanza aga kipindi kama hiki, basi sisi kwenye View Express tupo na wewe katika alasiri kama hii kupa mambo mbali mbali. Na basi hebu tuangalie katika yale maazimio, moja wapo wengi inakuwa pengine kama huna ajira, unataka kuhakikisha kama mwaka huu unapata ajira. Sasa hebu sikiliza, kama huna kazi, yupo bwana Dawson Mudenyo, huyu jamaa amejipatia mafanikio makubwa kiutajiri na kifedha kwa kufanya biashara kupitia mnada kwenye mtandao wa eBay. Halafu anauza nchini Kenya. Hebu tumsikilize.
Shida ya kazi za kuajiriwa zinakufanya kuwa mtumwa na hauwezi tajirika kupitia mshahara. Kwanza kabisa nilipata fursa ya kuishi Marekani kwa muda. Kwa miaka miwili niliishi kwa jimbo linaloitwa West Virginia. Na West Virginia ni moja ya majimbo ya Marekani ambayo ni maskini sana. So nikiwa pale mchana wote nilikuwa niko busy na nafanya kazi yake. Sasa nikaamua kuwa mimi kama nitalala, siwezi lala kabla saa 9 ya usiku. Nikaanza kutumia mtandao kujifunza jinsi ya kuunda kompyuta, kuprogram kompyuta, vitu mbalimbali, nano parts hapa. Nikaanza kujenga kompyuta mwenyewe, nikiuza kidogo, utajiri ukaanza kuja. Nikajiandikisha kwa mtandao wa eBay, ebay.com, na hapa ni kama online auction. So nilijiunga mwaka wa 2000, na sasa ni miaka 17 nimekuwa nikinunua na kuuza kwenye mtandao huu, na wanauza aina ya kila kitu. Unaweza kununua kitu chochote pale ukiwa mahali popote. Na nimefanya biashara kwa njia tulivu sana. Wakati mwingine na nimekuwa nikiuza simu za expensive kidogo, na hizi simu za expensive used kidogo napata kwa bei ya chini sana. Bidii nafanya za zingine tu, ni kwa mwezi nikiuza simu 4 kwa mwezi, kila simu nauza simu ambazo sipati chini ya faida ya shilingi 10,000. So nikiuza simu 4 na shilingi 40,000. eBay tu iko open kwa mtu yote ambaye anataka kujiunga nayo. Ni online auction ambayo mtu yote anza kujiunga. Na wakati umejiunga, kuna vitu vinauzwa pale ambazo zingine ni mpya, zingine ni zimetumika, zingine zimevunjika. So ni kutumia tu bongo. Kuna vitu ambavyo naweza na hani kinunua hizi, nikiunganisha hizi nitapata hela kiasi fulani. Sasa wakati umejiunga ni kwa njia tu ya kulipia. Sasa hizi tuko na M-Pesa, tuko na hizi kadi za Visa. Na okay, ukiwa na account ya banki yote sasa hizi unaweza ukalink kadi yako ya Visa au Mastercard na eBay. Alafu sasa hizi kuna mashirika mengi Kenya, sanzani kama ya Somali African Sali here. Wao wanatusaidia kuship. Wako na address zao kama Marekani sana. Unaangalia kwenye mtandao utapata address yao mahali iko, unanua kitu naweka address yao, inafika pale. Wakishafika pale wao wanapakia, alafu mimi wanachukulia zangu Eldoret. Sasa siendi popote pale, siendi kulipia ushuru kwenye poti kule. Wao wenyewe wanalipa kodi, mimi naenda tu kwa hapo Eldoret na chukua mizigo yangu.
Haya basi, mambo hayo kitumia bongo alivyosema huyo kijana, utatengeneza fedha bila matatizo yote. Dawson Mudenyo ametumia bongo basi baada ya kukaa Marekani na kujifunza kutumia mtandao wa eBay kama ulivyomsikia. Basi msikilizaji, ni wakati wa kusema kwamba expressi bila muziki huwezi kwenda, ama sivyo? Kama maana lazima uwe na vitu vya muziki ndio expressi iweze kupata moto. Basi kama muziki leo tunaangalia mashariki tena na magharibi wakiungana, mwanamuziki kutoka Tanzania na wengine kutoka Nigeria. Hebu tuambie nani hao?
Chris Beats wakishirikiana na Yemi Alade na vile vile Harmonize. Fata vitu ndani ya VOA Express, twende mambo.
Anything for your girl, give me more. Panado, sit down. Anything. nyanga nyanga kifani chuchu dede akumbali sichezio na sije kunimegea bwege agatanga nana mtoto hivyo mwepesi kusakata nesi miguru ya pesi minauma nana nina nana nina nana nana I swear she's so sexy muni sina keshi la kwangu so kesi na uchuna nana nina nana
Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo, anything for your girl, give me more. Panado, sitamo. Olele, 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 olele. Somebody call 911. I see the look in your eyes. It's an emergency. I want you to give me medicine. Panado, sitamo. Anything for your girl, give me more.
Mambo hayo makubwa kabisa, msikilizaji. Ni sauti ya mtoto wa Nigeria, Yemi Alade, akishirikiana naye mtoto wa Tanzania, Harmonize. Vitu vizito kulikweli vya Chris Beats, kama
siku hizi muziki wa Afrika kweli unaburudisha. Unaona sasa siku hizi kuna ushirika, ushirikiano wa Afrika Mashariki na Afrika Magharibi, vile vile Afrika Kusini. Mambo ndivyo yanavyokwenda
na kipamba moto kweli kweli.
Yote tunakuletea ndani ya VOE Express
kabisa, kama
lakini Sunday Shomari, wakati huu unaona kwamba karibu kila mtu, watoto, watu wazima, kila mtu anatumia kifaa cha elektroniki kwa njia moja au nyingine. Anatumia tablet, anatumia kompyuta, unatumia simu na mambo haya yote, lakini kuna wengi wanatumia kuangalia ama kutazama vitu visivyofaa. Ndio unaona maadili labda yanazidi kuharibika kwa sababu sio yote yanayo faida ama yana faidi yanayopatikana kwenye vyombo hivi vya kielektroniki. Lakini hebu tusikie ushauri dhidi ya kutumia vyombo vya kielektroniki visivyo, kama alivyo tuandalia Amina Chombo.
Kwa sababu ya utandawazi ambao umeenea, imekuwa maasi yanapostiwa mpaka kwenye simu. Sasa watu wamehamasika zaidi na kufanya maasi mpaka wamemsahau Mungu. Leo ukiangalia katika vyombo kama vile TV, zimewekwa movie, sijui ni movie wala ni movie nyingi, ambazo zote hazileti maadili ya kumjua Mungu, zaleta maadili ya kumwasi Mungu. Kwa hivyo hilo imekuwa ni changizo kubwa ambalo linasababisha hawa wanadamu wapende dunia zaidi kuliko kumpenda Mungu. Hayo ni katika maasi. Na ukiangalia idadi leo, mauaji yamekuwa ni mengi. Kwa sababu hiyo mauaji, damu kumwaika, huwa Mwenyezi Mungu anakasirika na ile damu. Watu wanauana bila makosa. Sasa hiyo yote ni kwa sababu ya watu nyoyoni mwao Mungu hayumo. Ndio naona tumependekeza kwamba tuwe na jopo kazi ambalo litaweza kuangazia masala kama hayo. Jopo la wanazuoni, si jopo la kila mtu, wana wazuoni waweze kuangazia mambo hayo ili kujaribu kurudisha umma kwa Mwenyezi Mungu. Kwa sababu taifa lisilotajwa Mungu, hilo si taifa. Lakini taifa halina dini, lakini wenye hao wenye kujenga hiyo taifa ndio wana dini. Kwa hivyo hao wenye dini sasa ndio waungane, tuweze kumbembeleza Mungu na kupunguza haya maovu. Na pia nikigusia swala la ukataji miti, hili swala la ukataji miti kwa kweli limechangia nafasi kubwa. Tukiangalia baadhi ya historia ni kwamba ile Sahara Desert, hile likuwa ni msitu kama vile mau. Lakini kwa sababu wakale wao walivyokata na hawakupanda, ndiyo imekuja weka geukali hile. Na sisi kama leo tukiangalia katika sehemu zetu, wazazi wetu walikuwa wamepanda miembe mingi sana, minazi, lakini sasa hivi imegeukiwa hiyo, tamaa zimekuja, miembe imemalizwa, minazi inamalizwa, sasa pia inachangia. Na wanapokata hivyo, hakuna anayepanda. Kwa hivyo hilo pia, kama serikali inataka kupiga marufuku, kama sema Sheikh Sibia, tunaunga mkono hilo swala, angalau tupate nusura kupi ile miti ipandwe. Na pia hii miti kupandwa, pia ningependekeza pia ifanywe ni sheria sa ipandwe miti, kwa sababu kama itafuatiwa mwananchi tu hiari yake, ndio nakuta watu wapandi. Lakini ipendekezwe kama ni sheria ifanywe, ili miti ipandwe tupate mvua.
Haya, msikie mambo hayo, kama
ndivyo mambo yalivyo, na ni ushauri mwafaka kabisa. Lakini siku ya jana kuna swali tuliuliza, tukauliza ni sawa viongozi wa dini kujihusisha na siasa?
Haya, mengi ya watu wanasema wametiririka huko kwenye mtandao wetu wa Facebook, wamemwaga mambo kweli kweli. Basi nianze naye huyu Juma Hassan Kaka, anasema
ni vigumu sana kutenganisha hivyo vitu viwili. Siasa ni maisha ya watu na dini pia ni maisha ya watu. Sasa, utamkatazaje kiongozi wa kiimani kujihusisha na siasa wakati huo huo unayemuongoza anaruhusiwa kufanya siasa?
Mm-hmm. Namuona Chris Sewando anasema wanapaswa kushauri tena kwa njia sahihi na sio kwa marumbano. Viongozi wa dini wakishaingia kwenye malumbano, ipo habari ya kuyaacha maandiko na kuenda kinyume. Viongozi wa dini mnao nafasi nzuri sana ya kushauri pasipo malumbano. Mfano, askofu akiomba aombe kwa njia ya kuwabariki wale viongozi wa kisiasa.
Haya, naye Saa Romanov Slivovich anasema sasa hapo ndipo napenda na mimi niulize, je, ni sahihi kwa viongozi wetu wa serikali kuombewa na hawa viongozi wa dini? Yeye kapiga swali tena hapo.
Tyler Clinton Jr. anasema wanaruhusiwa kukemea maovu tu na sio kujihusisha moja kwa moja kwenye siasa. Kwa namna yoyote ile ukiingia kwenye siasa ni lazima uangalie upande mmoja, uangukie upande mmoja, na ukweli ni kwamba ni lazima uangukie upande ule unaupenda. Ninashauri wabaki kanisani, wahudumie waumini na wakemee mabaya bila ya kumhusisha mtu yoyote hasa mwanasiasa.
Haya, Andrea Nemba anasema jamani, hawa nao ni watu, wana mchango na ushawishi katika jamii, wanayo haki ya kila kitu katika nchi zao. Tutetee uhai wao, maisha na familia zao kwa njia yote ile ya kihalali. Kwa upande wangu, kila mwananchi ana nafasi katika siasa kadri ya uwezo na upeo wa nafasi yake.
Ni mengi sana, lakini hebu tusome huyu. Sudi Gongo anasema kwa mwenendo huu na hisi kuna watu wanaitafutia matatizo nchi yetu kwa sababu ya ushabiki usio na maana. Hivi kila kiongozi wa dini akitoa matamshi ya kisiasa katika nyumba za ibada, mwisho wake utakuwa nini? Kama mna hamu na kuwa wanasiasa, anzisheni vyama vya kisiasa mara moja na wengine mjitose kwenye siasa. Ni baadhi ya maoni kutokana na swali kwamba ni sahihi viongozi wa dini kujihusisha na siasa. Endelea kuhusika kwenye Facebook ya VOA Swahili na vile vile kwenye mtandao wa www.voaswahili.com. Lakini hapo hapo kuna baadhi ya mambo
ya mitandao vipi?
Lakini Tanzania pale nao naona mtandao wa Twitter pia kuna mambo ambayo yanaendelea kutokota kule. Unakumbuka kwamba Rais Magufuli amefanya nini? Amealika wale wafungwa walioachiliwa,
aliwapa msamaha
na wakafika kule kwenye ikulu na wakaonekana pamoja kwenye picha. Na niliona kwenye mitandao ni kama walimba wimbo. Sasa basi, baada ya wale kutembea kule kwenye ikulu, maoni tofauti yametolewa. Na naona mbunge huyu, ni mbunge Sunday kama si na, nafikiri mbunge huyu utakosoa kama si Halima James Mdee,
na mbunge wa Kawe.
Mbunge wa Kawe basi amesema leo Rais Magufuli amekaribisha ikulu watu ambao walihukumiwa kwa kubaka watoto wa miaka 6, 7 na 9. Huku ni kunajisi ikulu. Magufuli kwa matamko yake amezuia watoto wa kike kuendelea na masomo wakipata mimba. Leo wabakaji wa watoto ni mashujaa. Hii ni jambo la kulaaniwa na nguvu zote. Huyo ni mbunge Halima James amesema, ametoa maoni, anasema kwamba kwake halifai. Lakini wakati huo huo kupitia Twitter, mmoja nafikiri ni mmoja wa watu kutoka eneo lake na bunge, amesema mbunge wangu, hii ni aibu sana kwako. Amemjibu Halima James, amesema tuache unafiki sasa, hii ni moja ya ahadi zetu. Je, tungefanya sisi ingekuwa sahihi kwa ila kwa majirani kwa anasema hebu tusimamie mambo ya msingi, sio porojo za kijinga. Kwa hivyo ame kidogo amemkosoa mbunge wake huyo, amemwambia ilikuwa ni moja wapo ya ahadi hizi. Kwa hivyo naona mengi sana ametolewa kuhusiana na ziara hiyo ya wale
maana wamefika ikulu baada ya Magufuli mwenyewe kusema kwamba wametaka kuniona kwa muda mrefu. Nikaona wacha niwasikilize. Hata hivyo akawaambia mshukuru ni Mwenyezi Mungu ambaye ndiye amewapa msamaha, sio mimi. Kwa hiyo aliwapa nafasi hiyo kwenda kumtembelea pale ikulu. Picha zimesambaa kweli kweli. Haya, mengineyo ukiangalia kwenye mitandao huko na huku, kuna hili swala kamao ambao limezungumzwa sana hapa Marekani kwamba kuanzia sasa January mosi mwaka huu watu walio umri kuanzia miaka 21 wataweza kumiliki hadi gramu 28 za bangi huko California. Hiyo nayo inasambaa kweli kweli.
Mambo ya bangi hapa Marekani yanaendelea kuruhusiwa. Lakini hayo ndio tuliyokuwa nayo ndani ya VOE Express siku ya leo Jumatano, siku ya tatu mwaka ukiwa bado mpya kabisa. Jina langu Harrison Kamau,
na mimi naitwa Sunday Shomari, nakwambia usikose kuendelea kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili na kutakia alasiri njema.